Ben, pois moi boa noite. Hoxe é 10 de outubro, ante víspera dun festivo. E, bueno, nos que faltamos a nosa cita hai unha semana, pois hoxe mantemos esta fidelidade contumaz que nos caracteriza desde hai máis de dúas décadas. Así que, xuntos ca vosa complicidade, botamos a voar desde Radio Redondela con estrea na Radio Municipal de Tui este Tempo de Jazz. Un tempo de jazz que voa buscando o voso corazón por vez número 1052 nesta noite que formalmente é de outono, inda que quen vos fala está vestido de verán. E, en fin, Susi Queimaliños, que levou o control técnico, non só está vestida de verán, sino que se lle puxéramos unha cabaza á cintura, pois parecería que leva mesmo un traxe de baño daqueles dos anos 20 do século pasado. O noso argumento esta noite vai ser, unha vez máis, quen é Gil Evans, quen ven sendo Gil Evans, en frase ben galaica, e este é o cuarto programa que dedicaremos a debullar este argumento. Así que imos deixar soar un pouco máis a nosa sintonía e ofrecervos un menú que tiñamos previsto, inda que non foi posible por razóns persoais miñas. O meu traballo, pois, fíxome imposible comparecer diante deste micrófono no día e hora habituais. Así que, como digo, deixaremos soar un pouco máis a sintonía e compartiremos convosco o menú de música e palabras que tiñamos preparado para aquel día 3. Programa, insisto, 1052, deste tempo compartido, que ven sendo Gil Evans 4. Bueno, contamos que nacera en Toronto en 1912, fillo, segundo parece, de Margaret Julia McConnachly e dun médico, pero que morreu mesmo antes de que Evans nacera. Ela contraeu matrimonio cun home que era mineiro e do que o mozo, o neno Gilmore Ian Ernst Green tomou o Evans, tivo como pai. E da man, pois, deste home, a familia moveuse por distintos lugares da xeografía de Canadá e dos Estados Unidos, a Columbia Británica, o estado de Washington, Idaho, Montana e Oregón, porque el foi cambiando de traballo. A familia acabou en California, en primeiro termo en Berkeley, e ali el pois fixo, digamos, os seus estudos de bacharelato. Despois mudáronse a Stockton e el graduouse no instituto, na High School de Stockton, en 1930. Daquela seu pai era ferroviario. E, bueno, tamén se moveron algo ali en California, viviron nunha poboación que se chama Modesto e finalmente acabaron de novo en Stockton. El tiña unha gran afición polo jazz que lle quedara, a súa fascinación orixinal era por Duke Ellington, Louis Armstrong e Fletcher Henderson. Afección que naceu da radio e dos discos, que eran daquela, pois, dous medios en expansión. E quixo aprender a tocar o piano, pero tamén quixo desde un primeiro momento ser arranxador. Así que formou con outros compañeiros unha banda que actuou en algúns lugares importantes, o Rendezvous Ballroom, na playa de Balboa, e se moveu tamén un pouco pola zona da California Norte. Todo isto aconteceu entre 1935 e 1937. No 37 el xa estaba actuando de maneira regular na orquestra que lle daba soporte na radio, o cómico Bob Hope, e xa estaba desde logo moi interesado na música clásica porque lle atraía desde o punto de vista da variedade de instrumentos a que recorría. Vai ocurrir algo importante, que en 1939 foi, digamos, convocada ou foi integrada como parte deste show de radio de Bob Hope a orquestra de Claude Thornhill. E ali, el, como arranxador da man desta orquestra, acabou por acuñar o seu estilo que xa viñemos comentando nestas semanas. El seguía sendo cidadán canadiano, ata que entrou no exército americano precisamente no, na segunda parte, digamos, da Guerra Mundial, xa cos Estados Unidos participando dela. E despois, entón, unha vez licenciado, a partir de 1946, radícase en Nova York. E sin deixar de ser arranxador da orquesta de Clon Zorhill, que o fixo entre o ano 41 e o 48, pois comezou, digamos, a moverse nos ambientes do bebop. Trabou amizade con Charlie Parker, con Jerry Mulligan, con John Carisi e por vía de Parker con Miles Davis. Así que, bueno, como xa vos comentei, participou nas grabacións ca orquestra que Miles montara para o Royal Roost e mesmo nun momento traballou ca orquestra de Count Basie. Bien, tivo así relación con Capitol pola súa participación naquelas sesións que logo se chamaron Birth of the Cool, e despois o seguinte salto que dá, que xa tamén foi comentado, foi da man de Miles Davis e da man de George Arbakian e o seu traballo con Columbia en Miles Ahead, Porgy and Bess e Sketches of Spain. E nese momento el lanza unha carreira en solitario e estámonos centrando, pois, digamos, nos primeiros anos desa carreira en solitario. E viñemos escuitando Gil Evans and Ten, Out of the Cool, e estamos agora escuitando The Individualism of Gil Evans, un traballo para Verve, producido por Chris Taylor, que fora editado en 1964 e que unha auténtica selva de sesións e formacións, porque estamos usando unha digamos versión digital que ademais está chea de temas adicionais. A semana pasada escoitamos da que foi a cuarta sesión realmente deste disco, Time of Barracudas e de Barbara Sohn, que se gravarán no estudio de Rudy Van Gelder en Inglewood Cliffs, en Nova Jersey, o 9 de xullo do 64. Time of Barracudas é un tema adicional que este xustifica porque está grabado o mesmo día que The Barbara Sohn, que si fai parte do LP, digamos, neste sentido, original, do LP original. Imos agora escoitar o tema terceiro, Las Vegas Tango, que se grabou no Webster Hall, en Nova York, un estudio mítico, tempo antes, o 6 de abril, decir, como dous, algo así como tres meses antes. Esta grabación foi feita por Bob Simpson. Estamos escoitando, xa vos digo, unha digitalización que fixera Dennis Drake. O máster original do disco era de Val Valentín. Bueno, pois imos escoitar desa sesión que é a segunda, por tanto, para este disco, do 6 de abril de 1964, Las Vegas Tango. Unha composición do propio Gilmore Ian Ernst Green, é dicir, Ian Ernst Gilmore Evans, Gil Evans, que dura case uns segundos máis de 6.5. Como xa está abondo comentado o seu estilo, non insistirei nel. É un tema modal que está baseado nunha fanfarra que se reitera e modula, tema impresionante, cheo de dramatismo, con gran protagonismo da trompa e que o que vai creando é unha sutis variacións nos riff mentres pois se debullan os solos. Solos de Ray Alonge precisamente na trompa e de Kenny Barrell na guitarra eléctrica. O conxunto da formación desde logo dá conta da variedade de instrumentos que lle viña da formación clásica que adquiriu e da súa afección polos timbres, as texturas, os xogos harmónicos que configuran esa música que vimos definindo como aparentemente moi lixeira, moi transparente, pero cunha gran complexidade de fondo. Bernie Glow e Johnny Coles son as trompetas, Jimmy Cleveland e Tony Stud, este no baixo, os trombones, Ray Alonge, como dixen, como trompista e solista, Bill Barber na tuba, e unha composición de madeiras na que está Bob Tricarico na frauta, o gran e logo mítico Eric Dolphy na frauta e Garvin Bushnell no oboe. Steve Lacy está no saxo soprano, o sea, mirade que combinación de timbres, solamente hai un saxo, Kenny Barrell, que é o segundo solista na guitarra eléctrica, Gil Evans no piano, naturalmente a dirección e os arranxos son seus, dous baixos, dous grandes de dúas eras, Paul Chambers e Ron Carter, e Elvin Jones na batería. Deste tema dramático, lento, profundo, que parecerá case música incidental de cine, pois resulta este maravilloso Las Vegas Tango. Thank you. E agora imos escuitar Flute Son e Hotel Me, seguidas unha da outra. Pero son, curiosamente, ainda que son un único tema, un único corte, pois son de días distintos. Flute Son grabouse nos E&R Studios en setembro do ano anterior, nunha data que non coñecemos, de 1963. Gravara tamén o lendario Phil Ramón. E Hotel Me é desta mesma sesión por conta de Bob Simpson no Western Hall o 6 de abril do 64. Os dous temas están, como estou dicindo, montados xuntos, de maneira que nos non percibiremos prácticamente a transición. E, bueno, un traballo baseado sobre todo na sonoridade das canas, que vai evolucionando pois nun obstinato de blues, e as cousas que van sucedendo pois suceden no plano dos matices mínimos. En Flute Son, grabación de setembro do 63, están Jimmy Cleveland no trombón, Don Corrado, Jill Cohen e Julius Watkins nas trompas, Al Block, Bob Tricarico e Eric Dolphy na frauta, Steve Lacy no soprano, Barry Galbraith na guitarra eléctrica, Jill Evans no piano, Ben Tucker, Paul Chambers e Richard Davis, tres músicos no contrabaixo, Elvin Jones na batería e Margaret Ross na arpa. E en Hotel Me, tema que, por certo, hai que mencionar que está composto Flute Son e del, pero Hotel Me e del ex aequo con Miles Davis, cousa que lle atribuín outro día a Barbara Song e non é certo. Barbara Song é de Kurt Weill. Hotel Me está Bernie, hai trompetas, cousa que non hai na primeira parte, Bernie Glow e Johnny Coles, Jimmy Cleveland e Tony Studd están nos trombóns, Ray Alonge na trompa, Bill Barber na tuba, Garvin Bushnell no piccolo e na frauta, Bob Tricarico na frauta, Eric Dolphy na frauta como solista e tamén no oboe e no clarinete baixo, Steve Lacy no saxo soprano, Kenny Barrell na guitarra eléctrica, Jill Evans, que tamén se desempeña como solista na segunda parte, é dicir, o Flute Son realmente é o introito. Eu creo que os máis dos 12, 28 minutos corresponden a ese Blues Hotel Me. Con Paul Chambers e Ron Carter nos contrabaixos e Elvin Jones na batería. Flute Son Hotel Me, que foi no seu momento o tema central, o corazón deste The Individualism of Jill Evans, que así se titula este disco. Outro tema do disco original é El Toreador, composición de Ian Ernst Gilmore Gil Evans. Un home que valoraba moito e que coñecía a fondo a música ibérica, estaba fascinado con Manuel de Falla, pero neste caso descoñezo, é dicir, ou unha análise musicolóxica moi profunda delata o vínculo desta música ca música hispánica ou aparentemente non existe ese vínculo, a pesar de que o título é este así en español, El Toreador. É unha composición, por isto digo o que digo, do propio Gil Evans e que corresponde, xunto con Flutson, co introito do tema que escoitábamos anterior, a primeira das sesións, aquela que gravara Phil Ramone nos A&R Studios de Nova York nalgún momento de setembro do 63. Aquí, bueno, temos a Ernie Royal, Johnny Coles como solista e Luis Mucci na trompeta, a Jimmy Cleveland e Tony Stud, este no baixo, nos trombons, a Jim Buffington e Bob Northern na trompa, a Jeron Richardson, Bob Tricario e Eric Dolphy nas frautas, Steve Lacy no saxo soprano, Gil Evans no piano, Mil Hinton, Paul Chambers e Richard Davis no contrabaixo e Ossie Johnson na batería. Realmente trátase de un longo solo de Johnny Coles, músico do que é ocioso sinalar a súa semellanza e o carácter de epígono do millor Miles Davis e que seguramente por eso pois foi tantas veces integrado por Evans nas súas formacións destes anos. El Toreador é así un longo solo de Johnny Coles con unha serie de modulacións de variacións mínimas nun fondo que, como pasa sempre na música de Gil Evans, parece non progresar armónicamente ou facelo só de xeito moi gradual e moi matizado. Composición, sonoridade, prototípica do cool sofisticado daquel home que se chamaba Gil Evans, de quen estamos querendo saber de quen ven sendo, neste tema fantástico gravado en 1963, El Toreador. En este punto queda concluído o contido, digamos, do LP original de Individualism of Gil Evans, que por certo poremos como ilustración do podcast, sacando o primeiro tema que escuitamos cronolóxicamente, Time of Barracudas, que é un tema adicional. E un tema adicional é este Proclamation, tamén composición de Gil Evans. Proclamation está grabado nunha sesión que xa ulterior foi editado en compilacións noutros discos, non en ningún álbum a nome de Gil Evans, pero foi grabado nunhas sesións que non son das que se tomou o material original deste The Individualism of Gil Evans. Grabouse por Rudy Van Gelder no seu estudio en Inglewood Cliffs, en Nova Jersey, o 29 de outubro do 64. Proclamation nos introduce nun clima modal, tenso, misterioso, outra vez nocturno, no que os solos parecen unha insomne divagación individual. Imos escoitar neste Proclamation a Johnny Coles na trompeta, a Frank Rehak no trombón, a Julius Watkins e Ray Alonge na trompa, a Bill Barber na tuba, a Al Block na frauta, a Andy Fitzgerald na frauta, a George Marsh na frauta, tamén dobrando no oboe, a Bob Tricarico na frauta e no saxo alto, pero noutro tema aquí na frauta, e a Wayne Shorter como solista no saxo tenor. Kenny Barrell está na guitarra eléctrica, Gil Evans no piano e se desempeña como solista, Gary Peacock no contrabaixo, Elvin Jones na batería e Bob Maxwell na arpa. Un vehículo para shorter semejante ao anterior é este Nothing Like You, un estándar, digamos, de segundo nivel que compuxera aquel pianista e cantante excelente do cool que foi Bob Darrow, Robert Lord Darrow. E o que lle puxera música Frances Deitch por matrimonio e coñecida como Frances ou Fran Landesman. Outra vez, en este caso, o tema ten máis swing e ten todo un fondo e un riff que se basa en texturas e en liñas que se superpoñen e van evolucionando como si se perseguiran unhas a outras dentro desa profusión de timbres que achegan sempre ás orquestracións tan singulares de Gil Evans. Johnny Coles na trompeta, Rehak no trombón, Julius Watkins e Ray Alonso na trompa, Bill Barber na tuba, Al Block na frauta, Andy Fitzgerald na frauta e no clarinete, George Marsh na frauta, Bob Tricarico na frauta e no saxo alto, Wayne Shorter como solista no saxo tenor, Kenny Barrell na guitarra eléctrica, Bill Evans no piano, Gary Peacock no contrabaixo e Elvin Jones na batería. Está tamén Bob Maxwell na arpa. Este tema, igual que Proclamation, grabouse fora do ámbito que logo se editara originalmente como The Individualism of Gil Evans, por tanto é aquí un tema adicional, no estudio de Rudy Van Gelder o 29 de outubro do 64, por unha Gil Evans Orquestra composta do xeito descrito e que deixou a súa pegada así neste Proclamation. Oh, perdón. Nothing Like You, nada como a ti. Como vou xusto, non me estenderei moito comentando este tema. Este tema é tamén, digamos, un tema adicional dunha sesión ata agora non referida por nós, o 25 de maio de 1964, no Webster Hall. Por tanto, estamos outra vez falando de Bob Simpson na grabación. Unha composición de John Lewis, o coñecido pianista do Modern Jazz Quartet, John Aaron Lewis, que tamén pues era amigo e era compañeiro de andanzas de Gil Evans. De feito, él tamén participou naquel mítico Birth of the Cool. Un arranxo luminoso que Ben podería exemplificar nunha audición, nunha conferencia que era o Cool Jazz. Bernie Glow, Luis Mucci ou Johnny Coles, non está claro, nas trompetas xunto con Thad Jones como novidade que se desempeña como solista. Jimmy Cleveland e Jimmy Nipper nos trombones, Juliet Watkins e Ray Alonso na trompa, Bill Barber na tuba, Bob Tricarico na frauta, Andy Fitzgerald na frauta e no clarinete, George Marsh na frauta e no oboe, Phil Goods, e aquí actúa como solista no saxo alto, con papel de solista Harry Lovkowski no violín tenor, Kenny Barrell na guitarra eléctrica, Bill Evans no piano, Paul Chambers no contrabaixo e Elvin Jones na batería. Escoitaredes tamén unhas caixas chinas e unha lira metálica que non están atribuídas a músico ningún e que eu sospeito que son responsabilidade de Elvin Jones. De John Aaron Lewis, neste tema adicional a The Individualism of Gil Evans, Concord. Thank you. Bueno, pois aquí estamos, así completamos este programa do 10 de outubro, este que ven sendo Gilevans 4, este tempo de jazz 1052. Non queda tempo para máis, quedan nos dous programas deste período para rememorar este período da vida e creación de Gilevans, e o vindeiro será Deus mediante pois o día 17. Mentres tanto, quedade cas nosas reemisións en Radio Redondela, Radio Tui e Radio Fusión ou cos podcast que podedes atopar no portal na web de Radio Redondela. Como digo sempre, así fixestes e así fixemos este tempo compartido. Tempo que se despide como chegou, ca súa sintonía, e unha sintonía que ten como pórtico este repenicar de tambor. Unha sempre estival Susi Queimaliños na producción e no control de son, un sempre locuaz e entusiasta Luis Cuntín o micro, pois damvos as gracias pola vosa complicidade, por estardes aí, porque xuntos, unha vez máis, teñamos construído en ida e volta este lugar de encontro, este tempo de son, palabras e noite, este tempo de jazz.